بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لغستيال ملك استواد جوكتاني سيولي بواد نومق ليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضو بادا مانتا اتكو مغلي دونتان وحاكمي دا مامولك قميشتها يهودا او تضباد كسو سعودا حبسيقا كسي دين دونا محبوسكي اوغو حكون كديرا عالمكا يكوحاها مقاومدا او دنكو دا سي دين دونا محابيستي لوغا قبت يهودا دقالكي لبكون افري توبان شركي أوروركا الدولة ده جامعة عربتا إلو قهد ليه أرنتا غزة أو باقدي يقار كميدا مدحدا دواقيدا أو إسوغو تغي ودنك سعوديقا قيبا كميدا ودنك يوكرين أو إيكوران تدو كغوضي كديب ويرارا حوغان أو روشكو كوبك صدي منطقة دا أو داسيا عيدانك الدولة دا السودان أو هرومركا سمينة يافوري مها دقالكا قاركنا أوسارن إني لو ريغان قصرقا مدحتو يدا إمقالة دا خردوم قضى بداس كوكلا يحبنتي ورقيس يدا اياد مانتا برامشكا كغبو قندون تان ايوا مركلا ايو عالم اليوم
بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
وهجاج ومالين ما أربعة هو تاريخ دو كوبيغان تهي لباتن كبشا شعبان سندا كون أفر بقول أفرتن يلي حجري مركلاكو سودا وادا برامشكا عالم اليوم قضبكا وقوه ريانا وحاو نقنيا مرحلة دا كوباد هشيسكي مقاومة دا إمام الكوغو مشتا يهود دا يكو غارين ودن كقدر أيا قبا قبا كدو إياد وصيدا وكلام مالين مادا سبتيدا إيسو سعطا لنعيدو إسوي دارسان دونان محابيستي وقوع سليد إسكهيين maamulka gumeystaha yahuuda ayaa la qorsheynayaa inuu xabsiga ka sii daayo maxbuuskii ugu xukunka dheeraa caalamka iyadoo dhanka kale muqaawamadu ay sii deyn doonaan qaar ka mid ah askartii sahaynada ay ku qabteen dagaalkii 2014 yahuudu ay ku soo qaadeen qidaaca Gaza hadaba wararkii ugu dambeeyay ee arrimaha Filistiin waxaan ka wareysanay oo maanta barnaamijka nagala qayb galaya walaalkeen Faisal Mahad haya Faisal
bismillaahir rahmaanir rahiim waad maasan tahay walaalka Suhayb Abdullahi magalada Qasza markaanu ka hadlayno waa magaalo guud ahaan ba ay yahuudu ay burburiyeen oo dhismayaasheedii dhulka la simay dadkii muslimiinta ahaana intoodii badnaa ay ka barakaceen inkastoo maalmihii la soo dhaafay ay soo noqonayeen barakacayaashii magaaladaasi dhinaca kale waxaa jiray heshiiska wajigiisa koowaad maxabiis isdhaafsiga ahaa oo kooxaha muqaawamadu sii deynayeen maxabiistii yahuuda ahayd ee gacanta ku hayeen iyaga dhankoodana loo sii deynayay dadka muslimiinta Filistiiniinta ee maxabiis ahaanta ay u haysteen ee Yahuuda. Maalinkii 32-aad ayaa lagu jiraa heshiiska xabad joojinta magaalada Qasza. Kooxaha muqaawamada Filistiiniintu waxay go'aansadeen inay wareejin doonaan meydadka 4 maxabiis Yahuuda oo ay gacanta ku hayeen tan iyo intii uu dagaalka socday. Waxaa la wareejin doonaa meydadkan maalinta Birita ee Qamista ah oo taariikhdu ay ku beegan tahay 12ka Shacbaan. Dhinaca kale, maamulka Yahuuda waxay sheegeen in Ra'iisul Wasaaraha ee Yahuuda galka lagu magacaabo Benjamin Netanyahu uu go'aansaday inuu si rasmi ah u bilaabo wajiga labaad ee heshiiska isdhaafsiga todobaadka soo socda iyadoo lagu saleynayo sida uu sheegay hubka dhigista kooxaha muqaawamada. hoggaanka kooxaha muqaamada waxay sheegeen in la go'aamiyay sidoo kale in lix maxbuus oo iyagoo nool lagu wareejiyo yahuudda maalinta sabtida ah ee taariikhdu ay ku beegan tahay 23-ka bisha Shacbaan, dhanka kalena ku aadan 22-ka bishan aan ku guda jirno ee February, taasoo qayb ka ah fulinta qodobadii lagu heshiiyey wejigii koowaad ee heshiiska xabad joojinta ah ee looga dhawaaqay Qasa. Arintan waxay ku soo aadaysaa Suhayb xilli yahuuddu ay sheegayaan in Tel Aviv ay isku diyaarinayso inay gasho wajiga labaad ee wadaxaajoodka, halka kanaalka lagu magacaabo 12-ka ee yahuuddu ay leedahay uu sheegay in yahuudda iyo Mareykanka 8-14 saacadood gudahood ku gaari doonaan go'aan ku saabsan in wafdi yahuudaha loo diro Qatar si ay dib ugu bilaabaan wadahadallada dadban ee ay la galayaan kooxaha wax iska caabinta Filistiiniyiinta. Suhayb, intaasi waa intaas. Markaan eegno dhanka gumaadka weli yahuudda ay ka wado Filistiin, dhinaca dhulka, ciidamada yahuuddu waxay weeraro isdaba joog ah ka fuliyeen guud ahaan deegaanada Daanta Galbeed, iyagoo galay guryo badan oo ay ku xirxireen dad fara badan oo muslimiin Filistiiniyiin ah oo ay ka mid yihiin ilmo yar sida la soo tabinayo. Waxay sidoo kale weerareen guriga Sheekh Akram Sabri ee ku yaalla magaalada Qudus. Ila wareedii warbaahintu ay soo tabinayaan ayaa sheegay in barqanimadii Saaka oo 4 ahayd in ciidamada yahuuddu ay xoog ku galeen deegaanka Danaaba ee ka tirsan Dulkaram, waxaana halkaasi ka dhacay iskahorimaadyo, iyadoo sidoo kale yahuuddana xadgudubyo ay ka geysteen. Intaan ka bixin gumaadka iyo dhibaatooyinka yahuuddu ay ka geysanayaan Daanta Galbeed, wararka ka imanaya Dulkaram waxay sheegayaan cagaf-cagafyada wax burburiya ee yahuudda inay bilaabeen burburin ballaaran oo ay ku sameynayaan guryaha Filistiiniyiinta talaadadii la soo dhaafay si ay wadooyinka ugu furaan xerada gudaheeda, iyagoo burburiyay inta la og yahay ilaa 100 guri iyo sidoo kale 280 goobo ganacsi oo dukaamo ah, sida uu sheegay ninka lagu magacaabo Faisal Salama oo ah madaxa gudiga ee xerada Dulkaram. Wuxuu intaa ku daray oo tilmaamay in boqolaal guri oo kale ay qayb ahaan burbureen, halka kumanaan gurina si toosa loo baabi'iyey oo ay jabsadeen, sidoo kalena qaarkood la gubay oo qaraxyo lagu xiray. Salaama wuxuu war saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in yahuuddu ay ka shaqeynayaan sidii ay wax uga bedeli lahaayeen juqraafiga xerada, ayna u furaan wadooyinka si ay ugu fududadaan marka ay howlgal ku soo qaadayaan oo ay doonayaan in dhibaato ay xerada gudaheeda ka geystaan. Sidoo kaleeto, intaan ka bixin arrimahan, waxaa xusid mudan inta weerarkan yahuudda ay ka wadaan Daanta Galbeed ilaa iminka ay ku shahiideen ilaa 56 ruux, waxaa sidoo kale jira inay barakiciyeen ilaa dad gaaraya 40,000 oo qof oo sida la sheegay yahuuddu ay dadkaasi guryaha ugu tagayaan isla markaana ku wargelinayaan inay isaga barakacaan kadibna ay guryaha sidaasi ku burburinayaan.
Waa tahay Faisal, muddooyinkii u dambeeyey waxaa miiska saarnaa qorshe lagu barakicinayo shacabka reer Qasa. Dowladaha dawaaqida carbeed ee ku bahoobay waxa loogu yeero ururka jaamacadda carabta ayaa lagu waday inay shir ka yeeshaan arrinta Qasa islamarkaana mowqifkooda ay cadeeyaan. Dabcan shirkaas halkii ayuu ku dambeeyey, goorma ayuu sa qabsoomayaa?
Waa maasan tahay Suhayb, shirkii degdega ahaa jaamacadda carabta ee looga hadlayay weliba xaaladda Qasa ayaa lagu waday in la qabto toddobaadka soo socda. Dib ayaa loo dhigay ilaa 4 bisha Maarso sanadkan 2025. Hase yeeshee, wasaaradda arrimaha dibadda ee Masar waxay sheegtay in sababta dib u dhigista ay tahay diyaarinta dhanka farsamada iyo qorsheynta shirka. Dadka qaar waxay leeyihiin sababta ugu weyn waxay tahay cadaadis Mareykanka uu dowladahan carbeed ku saarayo in go'aankiisa ay ku tixgeliyaan. Dib u dhigistan ayaa timid kadib markii Donald Trump, madaxweynaha saliibiga ah ee Mareykanka, uu soo bandhigay qorshe lagu doonayo in dadka Qasa looga raro una guuraan dalalka dariska la ah ee gaar ahaan Masar iyo Urdun. Suhaybo, qorshahan waxaa si weyn ugu horimid sidaan ognahay wadamada carabta, taasoo keentay in dalalka carabta ay yeeshaan mowqif midaysan oo arintan looga hortagayo. Shir yar oo ka dhacaya Riyaad 12-ka bishan ayaa looga hadli doonaa jawaabta dowladaha carabta ee qorshaha Mareykanka. Shirkanna waxaa ka qayb galaya 6 dal ee xubnaha ka ah golaha iskaashiga Qaliijka oo lagu daray Masar iyo Urdun. Sidoo kale, ila wareedyo amni waxay sheegayaan in madaxweynaha Masar ee mujrimka lagu magacaabo Cabdulfitaax Al-Sisi uu u safri doono magaalada Riyadh si uu uga qayb galo wada hadallada la xiriira qorshaha carbeed ee lagu dhisayo Qasa kadib dagaalka. Maamulka Yahuudda ee xoogga ku haysta dhulalka barakeysan ee Falastiiniintu ay leeyihiin ayaa dhankooda sheegay inaysan aqbali doonin qorshe Qasa loogu deynayo ee kooxaha muqaawamada ee hubaysan ee cadowgaasi jabiyey. Wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil wuxuu sheegay in dawladdiisu ay sugi doonto faahfaahinta qorshaha iyo go'aanada carabta ka soo baxa oo ay ka jawaabi doonaan.
Arrinta maxaabiista haddaan dib ugu soo laabano, maxaabiista Yahuudda maalinimada ee Sabtida ay sii deyn doonto ayaa ka mid ah muqaawamadu dhankooda maxay sii deyn doonaan?
Waa maasantahay Suhayb. Weli way socdaan maxaabiis isdhaafsiga, waana qodobka ugu weyn ee heshiiska uu ku taagan yahay. Sidaan hore u soo sheegnay, kooxaha muqaawamadu waxay sii deyn doonaan meydadka 4 Yahuud ah, sidoo kale Sabtidana waxay sii deyn doonaan ilaa 6 maxaabiis ah oo mid ka mid ah sida la sheegay uu Itoobiyaan yahay. Dhanka Falastiinna, maxaabiis Falastiiniin ah oo ku xiran xabsiyada Israa'iil ayaa qoysaskooda ku wargeliyay in la soo deyn doono maalmaha Khamiista iyo Sabtida ee nagu soo socda, taasoo qayb ka ah wajiyada 7-aad iyo 8-aad ee heshiiska iswadaarsiga maxaabiista ee u dhexeeya kooxaha muqaawamada iyo Yahuudda. Waxaa ka mid ah dadkaasi qaar ka mid ah maxaabiista heshiiskii Wafaa'ul Ahraar oo Yahuudda mar kale xabsiga ay ku celisay, waxaana ugu caansan maxbuuska lagu magacaabo Naa'il Al-Barquuthi oo 45 sano ku qaatay xabsiyada Yahuudda, taasoo ah muddada ugu dheer ee maxbuus Falastiini ah uu xabsi ku qaato. Imaan Naafic oo ah xaaska Naa'il ayaa sheegtay in qaar ka mid ah maxaabiista heshiiskii Wafaa'ul Ahraar ay la xiriireen qoysaskooda oo ay u sheegeen go'aanka lagu sii deynayo qaarkood Khamiista oo beri ah, halka kuwa kalena Sabtida la soo deyn doono. Waxay intaa ku dartay in ninkeeda Naa'il uu lix soo xiriiray una sheegay in la soo deynayo lagana masaafurinayo Falastiin, balse uusan si rasmi ah u caddaynin maalinta la sii deynayo. Waxay sheegtay in Naa'il uu ilaa Isniintii diidanaa musaafurinta, balse markii dambe uu ogolaaday in kastoo aan weli la go'aamin meesha ay u masaafurinayaan iyo dalka uu aadayo. Sida laga soo xigtay ilo ku dhow naadiga ka shaqeeya maxaabiista Falastiiniinta, xiriirada ay maxaabiistu la sameynayaan qoysaskooda si ay ugu sheegaan go'aanka sii deyntooda waxay ka dhacayaan, ayaa la yiri xafiisyada sirdoonka ee Yahuudda. Taariikh nololeedkiisa si kooban ee Suhayb Sudul taagno, Naa'il Saalax Cabdullaahi Al-Barquuthi waxa uu ku dhashay tuulada Kubar ee gobolka Ramallah 23-kii Oktoobar sanadii 1957, halkaasoo uu ku soo qaatay noloshiisa hore ee caruurnimada isagoo ku guda jiray waxbarashadii dugsiga sare. Waxaa isaga iyo walaalkiis Cumar iyo in adeerkii Fakhri Al-Barquuthi lagu eedeeyay dilka sarkaal Yahuudi ah iyo weerar kale, waxaana bishii Abriil 1978 lagu xukumay xabsi daa'in. Naa'il wuxuu caan ku yahay wax akhrinta iyo aqoonta uu leeyahay, wuxuuna bartay sida warbaahinadu ay sheegayaan luqadaha Cibraaniga iyo Ingiriiska intii uu xabsiga cadowga ku jiray. Markii la sii daayay 18-kii Oktoobar 2011, wuxuu bilaabay in jaamacadda Al-Qudus Open University uu ka barto taariikhda, hase yeeshee dib ayaa xabsiga mar kale loogu celiyay. Waa nin caan ku ah halganka geesinimada tan iyo yaraantiisii, wuxuuna bilaabay halganka ka dhanka Yahuudda sanadii 1967, markii ciidamada Yahuuddu ay qabsadeen Daanta Galbeed. Wuxuu ku biiray kooxo halgan waday isagoo weliba dhalinyaro ah, waxaana markii ugu horeysa la xiray 18-kii Diseembar sanadkii 1977, halka markii labaadna lagu xukumay xabsi daa'in iyo 18 sano oo dheeraad ah. Si kastaba ahaatee, 18-kii Juun sanadii 2014 aan soo dhaafnay ayuu mar kale xabsiga ku laabtay intii lagu guda jiray ololihii ballaarnaa ee Yahuuddu ay ku beegsanaysay maxaabiistii lagu sii daayay heshiiskii Wafaa'ul Ahraar. Waxaa lagu xukumay 7 bilood oo xabsi ah, balse markii uu muddada dhammaystay ayaa lagu celiyay xukunkii hore ee ahaa xabsi daa'in iyo 18 sano oo dheeraad ah, iyadoo lagu eedeeyay markan inuu ku lug yeeshay howlo qarsoodi ah oo Yahuudda ay aad uga cabanayeen. Xitaa iyadoo qareenadiisu sida ay sheegayaan gudbiyeen raacfaan badan oo ka dhanaa go'aankaasi, wax natiijaa lagama helin. isagoo xabsiga ku jira ayuu dhowr jeer oo kala duwan fariimo u diray shacabka muslimiinta ee Falastiin, isagoo weliba ugu baaqay midnimo iyo isku duubni si loo xoreeyo maxaabiista, loona xoojiyo aqoonsiga Falastiiniinta, la iskana diido qabsashada Yahuudda iyo in dhulkooda xoog lagu qaato.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والبا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى 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 وموجة
وهجاج مكان وحد كوسو دواتان حبنتي ورجسدا وآلا بهلكان ينوجسو جديو ولالكن إلياس عبد الله
ودما سنت هاي شهيب وحد جيستيال كوسو دواتان حبنت مالن لها آه ورجسدا ودوجا بوجتان عنا وانت وجوحي سها بدن إعيدا بعن جرنالد وجو وين عالم كا قضب كو جهريا إعد كم خل دونتنا وحونو خنيا روشكا أوفلي وركي وجو علصا بلوين كان حل سعودي جس عذك هر أي كبلاضين وده هذا لذا حب الجوجنت اللي جور هذين يو سيدا يساعدي اللي صار عفي باهين ين جرنال ده وجوه وين عالم كسيدا دا استريت ستايمز وحكي الأفر اللي باتن ساعة كدي بود حاجود كي أيلا نين سركيشي مريكن كي يكو روشكا حكومة موسكو أي حليف لسيمت كمد أهو الرذا دي وجوه جناب بله اللي صار عفي أو إدل كواس واي كوبك ستي أوداسا يا مجالوين كلا أو فربضن حقتا ايا انتاسي كودريسا ان روشكا او اديك سدي لا بقول يكنتن ديارة دود او نوع ايران اي سو سارتا يادونا مرقورة جنتالا او دكاكا قادي غوبة بادن او مهيمو اح دولة دي يوكرين اي شعب كيدا ديارة دها ايا برتل ماميت سدي كابياشة تمرتا اي غوبها كالي اي حساسي غاه اي يوكرين وحانا حسود مدن ان مارك روبيو اح حوغيها ريما دي بادن مرايكنكا او اسكو ديي انتي او سعدي كولانكي سعوديغا ان وفدiga روشكا او كهلو اني صحيحان اس افغرد اي اوغا عدسانيان إني سنوير ريدون كابياشة تمرت يوكرين بالسامي داس مسورة جلين أو حالي وحي لأوغا أي ورباهين توسو تبينيسي سيكستباء هاتي حكومة كييف أي هاد السعد وحي أغو موقتا مد آنان كو قانع سنين وانوانتا أو مرايكن كوادو إيادو نو كتل مانتي وحواليه سورة جلنا أي سن أهين إنسي سهلن بوتين إيا ترام أي كو سواف ميران علادن يوكرين لغو جارسية ديباتة دفراها بادن واسيدة هاد الكلو ديجاية Mareykanka oo qorsheynaya in awood hor leh uu siiyo Yahuudda si mar kale la isugu dayo in loo rumeyo riyadoodii ahayd burburinta kooxaha muqaawmada Filastiin waa qodob kale oo aan ku eegi doono xubinta oo uu daabacay jornaalka The Jerusalem Post sida uu shaaciyay Senator Landis Graham oo muddo dheer xulafa la ahaa Trump isla markaana ah jamhuuri saameyn ku leh siyaasadda arrimaha dibadda iyo amniga Mareykanka maamulka cusub ee uu Trump hoggaaminaya ayaa doonaya in mar kale awood furan uu siiyo sahayinada si ay u burburiyaan kooxaha muqaawmada Filastiin iyadoo aan loo abeeyelin wax shuruud ah ama xitaa hadii heshiis xabad joojineed oo sida hadalka loo dhigay Israa'iil waxa la siin doonaa xurriyad ay ku burburiso Hamas si la mid ah sidii aan u burburinay Jarmalka iyo Jabaan oo kale tanina ma ahan wax gorgortan laga galayo mana jiro qof Washington jooga oo ii sheegay in la xadiday awooda Israa'iil ay dib ugu laaban karto dagaalka xilliga ay doonto waxa sidaas yiri Senator Landis Graham waxa uu xaq jirkan hadalkiisa si raaciyay ma jiri doonto wax nolol ah oo ay yeelan doonaan Filastiiniyiintu ilaa laga baabiyo Hamas xukuumadda Benjamin Netanyahu oo horay u loodan weeyay awooda kooxaha muqaawmada Filastiin ayaa mar kale isku dayisay inay qaado duulaan hor leh waxa sa horay jawaabo uga soo baxay wax iska caabinta Filastiin lagu sheegay in sahaynadu hadii midan ay ku sii socdaan ay dalbanayaan col kale oo ay markan ku adkaan doonto in lugaha ay kala baxaan Inagoo markan bartamaha ka mareyna xubinta wargeysyada aan eegna qodobka xiga ee jornaalka The Global and Mail oo daabacay warbixin uu ku sheegayo falaagada ay taageertay Rwanda oo la wareegay magaalada labaad ee ugu weyn dalka Congo iyaguna geystay dilal barer ah iyo boo farabadan sida lagu waramayo boqolaal qof oo argagaxsan ayaa ka cararay magaalada labaad ee ugu weyn bariga dalka Congo ee Bukavu kadib markii ay milishaadka M23 oo kula wareegeen halkaasi ciidamada M23 ayaa burburiyay baqaaradii hubka ugu keensanaa ciidanka Congo taasoo la sheegay inay sababtay dhimashada dhaawac soo gaaray qaar badan oo ka mid ah rayidka. Waxay sidoo kale maleeshiyaad ku dileen dhalinyaro fara badan oo qaadatay qoryihii ay ka carareen ciidanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo si ay isku difaacaan. Xiisadda waddankan ayaa sii karaar qaadanaysa daqiiqad walba, waxaana ciidanka M23 sheegeen inay ku hiran doonaan caasimadda Kinshasa si ay u ridaan nidaamka waddankaas ee uu hoggaaminayo Felix Tshisekedi. Markan iyo qodobka xiga iyo jurnaalka Khaliij Times oo daabacay warbixin uu kaga hadlayo hakad ku yimid shir degdeg ah oo ururka jaamacadda Carabta qorsheynayay in ay uga wada hadlaan arrimaha Gaza, kaasoo markii hore la filayay inuu dhaco toddobaadka soo aadan. Sida lagu shaaciyay xogta jariirada shirkan ayaa dib u dhacay in muddo ah, iyadoona markan la qorsheynayay inuu qabsoomo 4 bisha Maarso ee sanadkan 2025. Waana sida ay sheegtay dowladda Masar. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Qaahira ayaa sheegtay in taariikhdan cusub lagu heshiiyay kadib wada tashiyo la sameeyay xubnaha ugu muhiimsan ee ururka jaamacadda Carabta. Dhanka kale, Khamiista berri ah waxaa dalka Sacuudiga uu martigelin doonaa shir ay ka qaybgeli doonaan madaxda Masar, Urdun, Qatar iyo Imaaraadka Carabta, kaasoo aanan si dhammaystiran daaha looga rogin xogaha ugu badan ee la doonayo in lagu dharaandhiriyo. Guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad maanta ku maqasheen canaawin kala duwan. Waadan ku mahadsan tihiin dhegaysigeeda. Ani mikana idinku wareejiya walaalkeen Suhayb Cabdullaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yawm.
Waa hagaag guli waxaad degaysanaysaan barnaamijka Caalamul Yawm qaybihiisa dambana waan isla soo gaarnay. Waddanka Suudaan ee dhaca bariga qaaradda Afrika wali wuxuu marti gelinayaa dagaalo culus oo u dhexeeya maleeshiyaadka dacmo sariici ciidanka dowladda iyadoo guulo ay soo hooyeen militariga Cabdul Fitaax Al Burhaan, khasaare xoogana dhabarka loo saariyay maleeshiyaadka RSF ee Imaaraadka ku daaban. Wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya gobolka Daafuurta Waqooyi ayaa sheegaya in ciidanka dowladda ay kaabiga ku hayaan magaalada Alfashir, halkaas oo muddooyinkii dambe ay ka socdeen dagaalo aad u xoogan. Maleeshiyaadka dacmo sariic ayaana wararku sheegayaan in difaaciidooda la soo jabsaday oo ay awood u leeyihiin inay magaalada difaacdaan. Sidoo kale, gudoomiyaha gobolka Daafuur ayaa dhankiisa sheegay in ciidanka jihooyin kala duwan ay gobolka uga taqadumeen ayna sidoo kale sii socon doonaan ilaa ay gaaraan magaalada Junina ee caasimadda galbeedka Daafuur. Dhanka kale, dagaalada ka socda magaalada caasimadda ah ayaa sii xoogaysanaya iyadoo maleeshiyaadka dacmo sariic xaafada kooban oo kaliya ay kaga hareen Khardum. Ciidanka dowladda Suudaan ayaa sheegay inay gurmadka ka jireen maleeshiyaadka RSF ee ku sugan qasriga madaxtooyada, sidoo kalena ay hareereeyeen ayna ku dhow yihiin inay qabsadaan aqalka looga arrimiyo waddanka Oidil. Qasriga madaxtooyada Suudaan ayaa maleeshiyaadka RSF la wareegeen bilowgii dagaalka. Ciidanka dowladda ayaana toddobaadyadii la soo dhaafay gacanta ku dhigay wasaaradda Gaashaandhigga iyo sidoo kale xaafado muhiim ah. Xaafado yar oo qura ayaana ka haray si ay caasimadda gabi ahaanba gacantooda ugu soo laabato. Dhanka kale, waddanka Kenya waxaa ka dhacaya shir ay isugu imaanayaan hoggaamiyaal sarsare oo ka tirsan maleeshiyaadka dacmo sariic. Xukuumadda Khardum ayaana dowladda Kenya ku eedeysay inay qayb ka qaadanayso kala qaybinta waddanka Suudaan, sidoo kalena taasi ay tahay mid ka dhan ah waxay ugu yeertay daris wanaaga. Bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda Khardum saacada kadib markii shirkaasi uu furmay ayaa lagu sheegay inuu yahay mid aanan matalin shacabka reer Suudaan. Sidoo kalena, xukuumadda Nairobi ay ku tumatay waxay Suudaan ay ugu yeertay qawaaniinta dowliga ah iyo heshiisyada ururka qaramada midoobe. Shirkan ayaa imaanaya iyadoo muddooyinkii dambe xiisadda Suudaan ay aad u kala qaybisay dowladaha bariga qaaradda, sidoo kalena xukuumadda Khardum aysan soo xaadirin shirarkii ugu dambeeyay ee urur goboleedka IGAD, taasoo bannaanka soo dhigaysa sida dowladaha gobolka ay ugu kala safteen maleeshiyaadka fallaagada ah ee RSF iyo sidoo kale ciidanka dowladda Suudaan.
حبا لنور الهدى والشوق حاديها. بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها
وهجأة جودهني تاسين كسو جب جبيني برامج كعالم اليوم كلاتي دنبي أي نوبلن أحسد أسين بتجليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقى نشرى.